50 languages.
22.
22.
گفتگوی کوتاه 3.
Conversa 3.
شما سیگار می کشید؟
Você fuma?
در گذشته بله.
Antigamente sim.
اما حالا دیگر سیگار نمی کشم.
Mas agora já não fumo.
اذیت می شوید اگر من سیگار بکشم؟
Incomoda-se que eu fume?
نه. مطلقا نه.
Não, de modo algum.
من را ناراحت نمی کند.
Isso não me incomoda.
شما چیزی می نوشید؟
Bebe alguma coisa?
یک گیلاس کنیاک؟
Um conhaque?
نه، ترجیح می دهم آب جو بنوشم.
Não, prefiro uma cerveja.
شما زیاد مسافرت می کنید؟
Viaja muito?
بله، البته اکثرا سفرهای کاری است.
Sim, são sobretudo viagens de negócios.
اما حالا اینجا تعطیلاتمان را می‌گذرانی.
Mas agora estamos aqui de férias.
اینجا چقدر گرم است.
Que calor.
بله، امروز واقعا خیلی گرم است.
Sim, hoje está realmente muito calor.
برویم روی بالکن.
Vamos para a varanda.
فردا اینجا یک مهمانی برگزار می شود.
Amanhã há aqui uma festa.
شما هم می آیید؟
Você também vem?
بله، ما هم دعوت شده ایم.
Sim, nós também fomos convidados.